Radiosum saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərlər, mən çatdırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Britaniyanın keçmiş baş naziri, yaxın şərq üzrə dörtlüyün elçisi Tony Blair bugün Bakıya gəlib. Maraqlıdır ki, dünyada nüfuzlu siyasətçilərdən biri hesab edilən Blair Bakıda bir zavodun təməlinin qoyulması mərasimində iştirak eləyib. Britaniyada vəzifədən getsə də, Blair beynəlxalq siyasətdə qalmaqda davam eləyir. Fəaliyyət göstərir, hətta bu yaxınlarda onun Avropa Birliyinin prezidenti vəzifəsinə də namizədliyi təklif edilmişdi, amma bu baş tutmadı. Blair həm də ən çox pul qazanan siyasətçilərdəndir, o kitab çap elətdirir, dünyanın aparıcı elm ocaqlarında müazirələr deyir. Rəsmi olaraq Tony Blair-i Azərbaycana dövlət orqanları dəvət eləməyib. Onu gətirən biznesmen ata və oğuldur. Onlar kimdilər? Və Blair-in Bakıya səfərinin pərdə arxası məqamları varmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair Qarabağda metanol zavodunun təməlinin qoyulması mərasimində iştirak edib. Bu zavodu tikən Azmeka şirkətidir. Tony Blair Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə də görüşüb. Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair-i Bakıya gətirən isə Azmeka şirkətinin sahibləri ata oğul Nizami və Nəsib Piriyevlərdir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının mətbuat nümayəndəsi Ina Goreçi deyir ki, Blair tədbirə özəl şəxs qismində gəlib və Azmekanın qonağıdır. Priyevlərin var dövləti 250 milyon dollar məbləğində qiymətləndirilir. Bura hələ Azmekanın qiyməti daxil deyil. Maraqlıdır ki, var dövlətinin miqdarını demək istəməyən əksər biznesmenlərdən fərqli olaraq bu məlumatı Priyevlərin özləri şirkətin saytında verirlər. Priyevin adı vaxtilə lobbilərin siyasında da çəkilirdi. Amerikan Ədliyyə Nazirliyinin arxivində olan sənədlərə görə Azərbaycana 1997-98-ci illərdə təkcə şirkətlər yox, fiziki şəxslər də lobbiçilik eləyib. Sənədlərdə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti 1997-ci ildən 1999-cu ilədək Rusiyada yaşayan biznesmen Nizami Priyevin xidmətindən istifadə eləyib. Azmekanın internet saytı yazır ki, Nizami və Nəsib Priyevlərin Özbəkistanda, Qırğızstanda və Əfqanistanda neft və qaz zavodları, Qazaxıstanda televiziya və radio kanalları, nəşriyyat evini birləşdirən media holdingi, Özbəkistanda ayaqqabı istehsalı biznesi var. 51 yaşlı Nizami Priyev Rusiyada Qazprom'un bir hissəsi olan Stroy Transgaz Oil'da və başqa şirkətlərdə baş direktor vəzifələrində işləyib. 2006-cı ildə isə oğlu Nəsiblə birlikdə Rusiyadan Azərbaycana qayıdaraq Azmeka şirkətini yaradıb və Bakıda özünün əsas ideyası olan metanol zavodunu reallaşdırmaq qərarına gəlib. Havaya buraxılan karbon qazını azaltmağa xidmət edən metanol zavodu hazırda dünyada çox aktual olan iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə layihələri sırasından olan layihədir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı zavodun tikintisinə 120 milyon dollar kredit ayırıb. Bankın məlumatına görə metanol zavodu layihəsinin ümumi məbləği 300 milyon dollardır. Qalan pulu Azərbaycan Beynəlxalq Bankı verməlidir. Azmekanın internet saytı isə Tony Blair'in Bakıya təməl qoyma mərasiminə gəlməsini keçmiş baş nazirin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə layihələrinə maraq göstərməsinlə izah eləyir. Hazırda Qaradağda təməli qoyulan metanol zavodu second hand zavoddur. Amerikanın Texas ştatında 2005-ci ildə sökülən zavod Azərbaycanda yenidən quraşdırılacaq. İllik gücü təxminən yarım milyon ton metanol olacaq. Nizami Priyevin oğlu Nəsib Priyev isə Londonda Amerikan Universitetini bitirib, media prodüseri və biznesmendir. Nəsib atasının şirkətində maliyyə və strateji inkişaf məsələlərinə baxır. Ata və oğul Priyevlər Azmekanın saytında yazıldığı kimi bu şirkəti 3 ilin içində Azərbaycanın özəl sektorunun ən böyük oyunçuları sırasına çıxardıblar. Nəyin sayəsində və bu beləmi asandı, bu suallar açıq qalır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kimə səs verək? Keçən həftə bələdiyyə seçkilərinin təbliğat təşviqat mərhələsi başlasa da, hələ ki təbliğat lövhələrində portretlər görünmür. Azərbaycanda seçicilərin seçkiyə marağının azalması haqqında çox danışılıb. Bu ovqat seçkidə iştirak edən namizədlərə də sirayət eləyibmi? Bundan qabaq xəbər vermişdi ki, ölkə üzrə bir bələdiyyə yerinə orta hesabla cəmi 2 nəfər namizədliyini irəli sürüb. İndi isə həmkarım Babək Bəkir bəzi namizədlərlə söhbətləşib, təbliğat mərhələsi başlasa da onlardan bəzisi heç namizədliyinin qeydə alınıb alınmadığını bilmir. Reportaja qulaq asaq.
Təşviqat mərhələsinin artıq bir həftəsi geridə qalmaq üzrə olsa da, hələ də bələdiyyə seçkilərində süslük hökm sürür. Televiziya debatları bir yana, namizədlərin seçki məntəqələri önündəki lövhələrdə belə şəkilləri gözə dəymir. Hər halda paytaxtın 17 saylı 3-cü yasamal seçki dairəsində baş çəkdiyimiz məntəqələrin önündəki lövhələrin, necə deyərlər, çılpaq boz mənzərəsi göz qamaşdırmırdı. Bu dairədəki 5 saylı seçki məntəqəsinin sədri Süreyya Yusufova bunu təşviqatın yenicə başlaması ilə izah edir.
Yəqin ki, bundan sonra gətirib şəkilləri vuracaqlar. Biz lövhələrdə olan plakatları qoruyuruq ki, heç kim onu cırmasın, əzməsin.
Ancaq hələ ki, necə deyərlər, qorumalı şəkil yoxdur. Yalnız yaxın ərazilərdə və məntəqələrin daxilində bələdiyyə seçkilərinə aid ümumi plakatlar gözə dəyir. 5 saylı məntəqənin yerləşdiyi 31 saylı orta məktəbin dəhlizinə isə seçkilərin ümumi siyahısı vurulub. Siyahının yuxarısında isə keçmiş prezident Heydər Əliyevin böyük portreti canlanır. Bu portretin altında adını seçki siyahlarında dəqiqləşdirən bir seçki belə gözə dəymirdi. Həmin məntəqənin qarşısındakı küçüyə çıxıb rastıma çıxan insanlardan adlarını seçki siyahlarında dəqiqləşdirib dəqiqləşdirmədiklərini soruşuram.
Hələ yox.
Maraq göstərmirsiniz bələdiyyə seçkilərinə yoxsa?
Yox, vaxta görə.
Xeyr.
Məndən çıxarsa heç maraqlıdır. Bələdiyyə maraq göstərmirəm. Başqa seçkilərə maraq göstərirəm.
Niyə göstərmirsiniz ki?
Nə vaxta? Düşünürəm ki, 11 yaşı önəmi yoxdur.
Vaxtım yoxdur, işi çoxdur ona görə.
Yox, körpə uşağım olduğuna görə vaxtım yoxdur.
Dekabrın 23-də 15 mindən çox bələdiyyə üzvü seçilməlidir. Həmin yerlər uğrunda isə 32 minə qədər iddiaçı mübarizə aparır. Bu, bir yerə təxminən 2 iddiaçının olduğunu göstərir. Ancaq 5 saylı məntəqənin yerləşdiyi 17 saylı 3-cü yasama seçki dairəsində ən azı nəzəri olaraq rəqabət daha yüksək olmalıdır. Çünki həmin dairədə 19 yerə nə az, nə çox, 73 namizəd iddiaçıdır. Onlardan ikisi də Müsavat Partiyasının üzvüdür. Həmin namizədlərdən biri Fəxrəddin Hilalov təşviqata başlamamasını hüzünün düşməsi ilə izah edir. Anar Bəşirov isə bunu maddi səbəblərlə bağlayır. Üstəlik onun namizədliyinin qeydiyyata alınmasından dəqiq xəbəri də yox idi.
İşte bir problemlər var ona görə. Həm də ki, etmə məlumat gözləyirdim ki, namizədliyimiz qeydiyyata götürülüb, yoxsa yox, hələ ki, açıq xəbərim yoxdur, götürülüb yəqin ki.
Bununla belə onların hər ikisi etiraf edir ki, bu vəziyyət onların seçilmə şansını heçə indirir. Fəxrəddin Hilalov.
Mən bir adam mənə tanımırsa, bir şey bilmirsə, heç ondan farıq bu əziyyətə də dəyinməzdir ki, dəbir ki, bu həldə təki.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə pulsuz efirdən imtina edir. Yer gəlmişkən bu imkan yalnız onlara məxsusdur. Yapı mərkəzi qərargahından verilən açıqlamada bu qarşı tərəfin olmaması ilə izah edilib. Bu partiyadan olan millət vəkili Rüstəm Xəllov lövhələrə şəkillərin vurulmamasını isə komissiya üzvləri kimi təşviqatın yenicə başlaması ilə izah edir. Seçim monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, təşviqat mərhələsindəki passivliyin səbəblərindən biri müxalifət partiyalarının bu bələdiyyə seçkilərinə yaxşı hazırlaşmamalarıdır. Üstəlik o hesab edir ki, hakim Yeni Azərbaycan partiyası qələbəsinə həddən arxayındır.
Son nəticə onunla özünü göstərir ki, partiya heç bir kampaniya ilə məşğul olmur və belə deyək, dırnaqarası ümidini bağlayıb seçki gününə, seçki günü administrativ resurslardan dövlət resurslarından istifadə etməklə bəyən seçicilərin məntəqələrə gətirilməsi, eyni zamanda namizədin xeyrinə səslərin verilməsi kimi qeyri-qanuni vasitələrdən istifadə olunur.
Beləliklə, bu 4 həftəlik təşviqat mərhələsində geridə qalan bir həftə ilə bağlı müşahidələrimiz idi. Qarşıda isə hələ ki 3 həftə var.
Babək Bəkirin söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bələdiyyə seçkiləri 2009 adında ayrıca bölümümüz var. Bələdiyyə seçkilərinə maraq göstərənlər üçün burada ən son məlumatlar və bununla bağlı məqalələrimiz yer alıb. Kontekst verilişi isə davam edir. Dekabrın 1-i bütün dünyada AIDS-ə qarşı mübarizə günü kimi qeyd edilir. Azərbaycanda indiyəcən 2000 nəfər təxminən HIV virusuna yoluxub. İndi dünyada HIV virusuna tutulan adamların sayı isə ümumilikdə 33 milyondan çoxdur. Bunların böyük bir hissəsi Afrikanın payına düşür. Rusiya və Ukraynada da vəziyyət pisdir. Xaricdəki Azərbaycanların da çoxu ilə bu iki ölkədə yaşayır. Həmkarım İlqar Rəsulun söhbətindən belə məlum olur ki, Azərbaycanın rayonlarında böyük diaqnostika mərkəzləri tikilsə də, insanlar yenə də HIV-lə bağlı müayinə üçün Bakıya gəlirlər. Reportajı dinləyək.
Azərbaycanın bir sıra rayonları insan immun çatışmazlığı virusu HIV yoluxmada paytaxtı üstələyir. Respublika AIDS-lə Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova deyir ki, son dövrlər Bakıda və Abşeronda bu virusa yoluxma azalsa da, bölgələrdə bunun əksi müşahidə olunur.
Bakı regionunda təxminən 30%-ə yaxın və burada Bakı və Abşeron rayonunun payı get-gedə azalır, çünki qabaq bu 32-33% təşkil edirdi. Regionlar artıq artır və ən yüksək yoluxma Şirvan, Hacıqabul, Lənkəran, Sumqayıt, Astara, Xızı, Yevlax, Kürdəmir, Masallı, Siyəzəm. Yəni burada HIV yoluxma əhalinin hər 100 nəfərinə daha yüksək olan regionlar öz əksini tapmışdır.
Həqiqət Qədirova deyir ki, AIDS-dən müalicə olunanların təxminən 1/3-ü regionların payına düşür. Xəstəliyin müalicəsi üçün bölgələr demək olar ki, bütün vasitələrlə təmin edilir. Amma xəstələrin Bakıya gəlməsi yenə də labüddür. Çünki xəstəliyin monitorinqi proseduru üçün mövcud olan avadanlıq hələ ki yalnız Respublika AIDS-lə Mübarizə Mərkəzindədir. Həm dövlət, həm də qlobal fondun mövcud proqramlarında ölkənin 6 rayonunda da belə mərkəzlərin təşkili nəzərdə tutulur. AIDS-lə Mübarizə Mərkəzinin məlumatına görə 1987-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda HIV infeksiyası təsdiq olunmuş 2224 nəfər rəsmi qeydiyyata götürülüb. Onların 2138-i Azərbaycan vətəndaşı, 86 nəfəri isə əcnəbidir. Bu vaxta dək AIDS-dən ölənlərin sayı 274 nəfərdir. 1992-ci ildən 2009-cu ilin dekabrın 1-nə qədər Azərbaycanda 780 ailədə HIV yoluxma faktı qeydə alınıb. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü, Masallı rayonundan deputat Elmira Axundova HIV yoluxmanın regionlarda xüsusilə Cənub bölgəsində yüksələn xətt üzrə qeydə alınmasını təsadüfü saymır. Millət vəkili düşünür ki, bunun əsas səbəbkarı kişilərdir. Onlar Rusiya, Ukrayna və AIDS-in daha çox yayıldığı digər postsovet respublikalarına mövsüm işlərə gedir və oradan HIV yoluxaraq geri qayıdırlar.
Heç kim üçün də sir deyil ki, onlar orada ikinci ailədə qururlar, cinsi əlaqələrə də girirlər və Rusiyada, Ukraynada HIV məsələsində vəziyyət bizdən daha acınacaqlıdır. Ona görə də onlar bax yoluxa bilərlər o xəstəliklərə və gələndə də öz həyat yoldaşlarını bu ağır, deməli, xəstəliyimi deyə nə deyimi bax yoluxdururlar.
Statistik rəqəmlərə görə Azərbaycanda HIV yoluxma ən çox narkotik vasitələrin inyeksiya yolu ilə istifadəsi zamanı baş verir. Elmira Axundova isə paytaxtda və regionlarda narkotiklərlə bağlı mövcud vəziyyətin yaranmasını və yoluxmanın baş verməsini əsasən sərhədlərdə keçirilən profilaktik işlərin qənaətbəxş olmaması ilə əlaqələndirir. Onun fikrincə, xüsusilə İranla sərhəddə mübarizə gücləndirilməlidir.
Orada dəniz açıqdır, o qızlağac tərəflərdən. Mənə elə gəlir ki, bax kontrabandistlər oradan küllü miqdar da o narkotikləri gətirir və bununla mübarizə çox ciddi gedmir, mənə elə gəlir.
Hazırda Azərbaycan HIV yoluxma səviyyəsi aşağı olan ölkələr sırasına daxildir. Ölkədə epidemiya əsasən yüksək riskli qrupa aid olan şprislə qəbul edilən narkotik istifadəçilər arasında yayılıb. AIDS-lə Mübarizə Mərkəzi bu xəstəliyin məhkumlar arasında daha geniş yayıldığını da etiraf edir. Mərkəzin rəhbəri Həqiqət Qədirovanın sözlərinə görə HIV yoluxan məhkumların əksəriyyəti narkotiklərin satışı və istifadəsi ilə məşğul olan şəxslərdir. Elmira Axundova isə prezident yanında Əf komissiyasının üzvü olduğunu xatırladaraq deyir ki, qətl hadisəsi törətmiş şəxslərdən başqa bir də məhz narkotik vasitələrə görə məhkum edilənlər heç vaxt əfv olunmurlar. Həmin yolun yolçularının bunu nəzərə alması məsləhətdir. 2008-ci ildən başlayaraq Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsi AIDS-lə bağlı yeni qanun layihəsi üzərində işləyir. Elmir Axundova deyir ki, layihə artıq hazırdır. O parlamentdə təsdiqlənsə, Azərbaycanda AIDS-lə mübarizə imkanları daha da genişlənəcək.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Vaxt var idi, Bakıda çeçenlərin sayı 10 minə çatırdı. Amma indi belə deyənlər də var ki, gələnlə Bakıda çeçen qalmaya bilər. Bu haqda birazdan.
Uzun söhbətdən sonra, yəni bütün bu prosedurları mənə izah eləyəndən sonra ki, sənin başqa yolun yoxdur. 3000 manat mənə misal üçün məbləğ deyil.
Bir fakt varsa, onlar rəsmi müraciət edilsinlər. Yəni, bu şəhər böhtan da ola bilər.
Məhkəmə özü, öz dilinə deyir ki, mən acizəm. Mən pintintar müəssisədən məhbuzu vaxtından əvvəl azad edə bilmirəm. Çünki sonra protest verirlər mənə.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində cəzasının xeyli hissəsini çəkən məhbusların azadlığa çıxmasına mani olan amillərdən danışacaq.
Şəffaflıq proqramına təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Vaxt var idi, Bakıdakı çeçenlərin sayı 10 minə çatırdı, amma indi belə deyənlər də var ki, gələnlə Bakıda çeçen qalmaya bilər. Axır illərdə xaricdə yaşayan çeçenlərə qarşı bir çox sui-qəstlər törədilib, Ərəb ölkələrində, hətta Avropanın ən sakit ölkələrində Çeçenistanın indiki hakimiyyətinə müxalif olan şəxslər qətlə yetirilib. Çeçen mühacirlər bu qətillərə görə Çeçenistan prezidenti Kadrovu günahlandırsalar da, o belə ittihamları rədd edir. Bu günlərdə Bakıda da bir çeçeni öldürüblər, bu haqda hətta Türkiyə mətbuatı da yazıb. Bütün bu qətillər eyni zəncirin halqasıdır mı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Bakıdakı Çeçen icmasının rəhbəri ilə söhbətləşib.
Rusiyanın Çeçenistanı işğal etməsinə dünyanın diqqətini cəlb etmək üçün 1996-cı ildə Türkiyənin Trabzon limanından Avrasiya bələsinə qaçıranlardan biri Çeçen Vizxan Abdurrahmanov Bakıda öldürülüb. Bir neçə gün öncə onun cəsədi Mərdəkan qəsəbəsində gözətçilik etdiyi bağ evində tapılıb. 1996-cı ildə adı bütün dünya qəzetlərinin başlıqlarını bəzəyən adamı kimsəsizlər qəbristanlığında adsız qəbirdə dəfn ediliblər. Ancaq indi Vizxan Abdurrahmanov yenə dünya mediasının diqqətindədir. Türkiyə qaynaqları yazır ki, bu ölkədə yaşayan çeçenlər Abdurrahmanovun ölüm sifarişinin Çeçenistanın indiki dövlət başçısı Rusiyapərəst mövqeyi ilə tanınan Ramzan Kadirovdan gəldiyini iddia edir. Türkiyədə məskunlaşan çeçenlər son bir neçə ayda İstanbulda iki səhra komandirinin öldürülməsində də Rusiya kəşfiyyatını suçlayır. Rusiya mətbuatı isə yazır ki, qətillər çeçenlər arasında daxili çəkişmələrin nəticəsidir. Səbəblər sırasında Çeçenistan diaspora içərisində əldə olan vəsaitin bölüşdürülməsi üçün nüfuz davaları da göstərilir. Azərbaycandakı çeçen icmasının başçısı Ramzan Mollayev isə Rusiya mediasının iddialarını rədd edir.
Azərbaycanda bir zamanlar 12 min çeçen vardı. İndi isə cəmi 1200 nəfər qalıb. Vizxan onların ən kasıbı idi. Axı hansı böyük pullara nəzarətdən söhbət gedə bilər ki, bu insan bir Azərbaycan ailəsinin bağ evində gözətçilik edirdi.
Azərbaycandakı çeçenlərin lideri bildirir ki, Abdurrahmanovun ölümü ətrafında xeyli müəmmə qalmaqdadır.
Bir ay öncə Azərbaycan hökuməti ona ölkədə müvəqqəti yaşamaq üçün sənəd vermişdi. Anlaşılmır ki, onu hansı səbəbdən kimsəsizlər qəbristanlığında adsız qəbirdə dəfn ediblər. Onun nəşini öncə Sabunçu rayon meyitxanasına gətiriblər. Cinayət işi açılandan sonra bir neçə dəfə meyit üzərində ekspertiza keçirilib. Ancaq niyə bizə xəbər verməyiblər, onu anlaya bilmirik.
Ramzan Mollayev deyir ki, indi 350 min çeçen Çeçenistandan kənarda ən ağır şərtlər altında yaşayır. Son illər onların durumu bir qədər də çətinləşib.
Azərbaycandakı çeçenlər ən kasıb çeçenlərdir. Onlar ailələrinin minimum ehtiyaclarını belə ödəyə bilmirlər. Mən Rusiya mediasının diasporun pulları ilə bağlı iddialarını sadəcə anlaya bilmirəm. Burada MTN-in nəzarətindən kənar bir qəpik belə keçirilə bilməz. Bizə yardım edən sponsorlar 4 il öncə Azərbaycandan deportasiya edildi. Ondan sonra çeçenlər sözün əsl mənasında dilənçi günündə yaşayır. İki otaqlı mənzillərdə 4-5 çeçen ailəsi yığılıb. Bu haqda dövlət başçısı başda olmaqla bütün dövlət qurumlarının xəbəri var. Anlayırıq. Azərbaycanın Rusiya ilə anlaşması var. Buradakı çeçenlər Rusiya tərəfə təhvil verilməlidir. Biz isə mani olmaq istəmirik. Yaxın zamanlarda da hamımız buradan çıxıb gedəcəyik. Siz xoşbəxt yaşamaqda davam edin. Biz Heydər Əliyev pənah gətirmişdi. İndi o yoxdur. Demək çeçenləri Rusiyaya təslim etmək, onları öldürmək, itirmək olar. Əgər Azərbaycan tərəf getməyimizə şərait yaratsa, gələn il iyununa qədər hamımız Azərbaycandan getməyi düşünürük. Biz oturub gözləyən deyilik ki, bizi bir-bir öldürüb axırımıza çıxsınlar.
Ramzan Mollayev deyir ki, hər bir çeçen öz torpağına Rusiyanın əsiri kimi deyil, o torpağın sahibi kimi dönməyə arzusundadır. Onun sözlərinə görə, bunun üçün həyatın istənilən sərt üzünü görməyə hazırdılar.
Aygün Muradxanlının söhbəti. 12 il keçir, Azərbaycanı Ümumdünya Ticarət Təşkilatına nə vaxt qəbul edəcəklər? Bu, sıradan bir təşkilat deyil. Məsələn, Rusiya 15 ildir bu quruma üzv olmağa can atır, amma hələ ki buna nail ola bilməyib. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük Azərbaycanda həm biznesmenlərə kömək ola bilər, həm də dükan bazara, məsələn, kartof almağa gedən alıcılara. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı dünəndən Cenevrədə özünün 7-ci Nazirlər Konferansını başlayıb, konferansda ölkələr arasında ticarətdə maneələrin tam aradan qaldırılması, vergilərin sıfırlanması təklifi müzakirə olunur. Konferansda müstəqil iqtisadçı, ekspert iqtisadi və sosial inkişaf mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov da iştirak edir. Ona ilk sualımız belə oldu ki, Azərbaycanı Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul etməkdə bu prosesi yubadanlar var, yoxsa Bakı özü tələsmir?
Prosesin yuvanmasının əsas səhvlərinin biri ondan ibarətdir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı xaric sərhəddə şəffaflığı və eləcə də şəffaflığı müdafiə edir, eləcə də insanlara qarşı mübarizə aparır. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı zon ölkələrdə əvvəla xaric sərhədlə bağlı qəbul edilən qərarlar 24 saat ərzində biznesə beləcə də ümumdünya sərhəd təşkilatına elan olunmalıdır. Beləcə də məhz xarici sərhədlə bağlı proseduralar şəffaf olmalıdır. Və əgər hər hansı bir yerli və ya xarici şirkət Azərbaycana, yəni ümumdünya sərhəd təşkilatına olan ölkəyə mal idxal və ya ixrac edən zaman hər hansı bir diskriminasiyaya məruz qalarsa, yəni onun mal idxalına və ya mal ixracına qeyri-rəsmi qaydalar olarsa, o zaman həmin şirkət Ümumdünya Ticarət Təşkilatının mübahisələrin həll edilməsi departamentlə müraciət edə bilər. Və prokuror bu deməkdir ki, ölkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzv olması xarici sərhəd proseduralarını şəffaf edəcək, sadələşdirəcək. Və eləcə də artıq xarici sərhəddə insanların tamamlardan qaldırmaq mümkün olmasıdır. İnsar zəifləyəcək. Və o baxımdan bugün bəzi hökumət qurumları Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzv olmaqda maraqlı deyilir. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan xarici sərhəddə kifayət qədər insarlaşıb və müəyyən qurumlar artıq siyasi holdinglər yaradıblar ki, onlar birbaşa ölkəyə idxal olunan və ixrac olunan məhsulları nəzarət edir və ölkəyə Azərbaycana mal üçün bir sıra məhsulların idxalı üçün hökumət qeyri-rəsmi icazələrin alınmasına ehtiyac var. Ümumdünya sərhəd təşkilatı məhz bu qeyri-rəsmi icazələri ləğv edir və eləcə də insanların aradan qaldırılmasına qarşı mübarizə aparır. O baxımdan güvən olunur ki, məhz Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünün yubanması birbaşa bir sıra hökumət qurumlarının Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünün onların maraqlarını cavab verməməsi ilə bağlıdır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlük şərtləri sərtləşir. Və Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzv olmaqda yubanması heç də gələcəkdə daha yüngül şərtlərindən bu təşkilata üzv olmaq anlamına gələ bilməz. Və problem getdikcə qəlizləşir və dərinləşir və problem bir əsas tərəf ondan ibarətdir ki, əgər Azərbaycan yaxın illərdə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasa, baxmayaraq ki, artıq yubanıb, o zaman Azərbaycan çox ağır şərtlərlə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olacaq. Və o baxımdan
məsələn, Vüqar bəy, hansı şərtlər ola bilər konkret?
Konkret, əvvəla nəzərə almaq lazım, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı liberallaşmanın tərəfdarıdır və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Hong Kong'da 2005-ci ilin dekabrında 6-cı Nazirlər Konferansının qəbul edilmiş qərarına görə məhz 2011-ci ildən sonra ixraca, üstən aqrar sektorda ixraca subsidiyalar qadar ediləcək. Və eləcə də əgər Ümumdünya Ticarət Təşkilatının yeni olan ölkələr əvvəllər 5 il müddətinə güzəş müddəti verilirsə, artıq bu müddət 2 ilə qədər azalır. Və bana olur ki, gələcəkdə və yaxın, çox yaxın ildə o cümlədə mümkündür ki, 2011 və 2012-ci illərdə artıq tədqiq olunsun. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı olan ölkəyə artıq güzəş müddəti verilməyəcək. Eləcə də Ümumdünya Ticarət Təşkilatı olan ölkələrə gələ əvvəllər daxili bazarı qorumaq üçün müdafiə olunan tariflər götürürlər. Müdafiə olunan tariflər mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin tariflər sonradan dəyişdirilə bilir və artıq elə tariflər ləğv olunur və üzv olan ölkələr bütün hallarda aşağı tariflər götürməlidir və həmin və Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan zaman götürdüyü tarifləri sonradan qaldıra bilməz. Yəni söhbət ona gedir ki, əgər Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan zaman əgər
məsələn kartofun idxalına filan qədər
kartofun idxalına məsələn 10% vergi ilə daxil olsa, o demək ki, Azərbaycan növbəti illərdə həmin 10% aşağı salmalıdır və heç bir halda həmin 10% artırıla bilməz.
Sizin proqnozunuz necədir, Vüqar bəy? Azərbaycan təxminən neçə ilə üzv ola bilər bu təşkilata?
Azərbaycan hələri nə iki tərəfli, nə çox tərəfli danışıqlarda razılıq əldə etməyib. İndi edək, biz iki tərəfli danışıqlarda yalnız Moldova və Gürcistanın razılıq əldə edilir və digər ölkələrin, xüsusən Amerika Birleşmiş Ştatları və Avrop Birliyi ilə razılıq əldə olunmayıb. Yəni razılaşma imzalanmadığı üçün Azərbaycanın yaxın zamanda ümumdünya sərhəd təşkilatının üzv olması praktikaları mümkün deyil. Mən güman etmirəm ki, 2010 və ya 2000 yəni növbəti il Azərbaycan ümumdünya sərhəd təşkilatının üzv olacaq. Azərbaycan ümumdünya sərhəd təşkilatının üzv olması birbaşa bununla bağlı siyasi qərarı verilməsindən asılı olacaq. Əgər ümumdünya sərhəd təşkilatına üzv olmaqla bağlı siyasi qərar veriləcəksə, o zaman Azərbaycanın qısa müddətdə ümumdünya sərhəd təşkilatına üzv olması mümkündür. Amma güman olunur ki, 2000, yəni növbəti il 2010-cu ildən Azərbaycan yenə də ümumdünya sərhəd təşkilatından kənarda qalacaq.
İqtisadçı Vüqar Bayramovla söhbəti dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kosovanın müstəqilliyi qanunidirmi? Haqa məhkəməsi dinləmələri başladı. Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Kosovanın müstəqilliyi qanunidirmi? Haqa məhkəməsi dinləmələrə başladı. Kosova Serbiyadan ayrıldığını, müstəqil dövlət olduğunu elan eləyəndə buna ilk etiraz eləyənlərdən biri də, yəni onun qopduğu Serbiyadan əlavə bir çox dünya ölkələri oldu, onlardan biri də Azərbaycan idi. Bunun Qarabağ separatçıları üçün bir örnək ola biləcəyindən ehtiyat eləyirdi Bakı. Azərbaycan hətta Kosovadakı sülh məramlı qüvvələrini də çıxartdı. Bir çox xarici ölkələr, beynəlxalq təşkilatlar Kosovanın müstəqilliyini tanıdı, amma Rusiya, Çin, İspaniya kimi ölkələr bunun əleyhinə getdi. Serbiya beynəlxalq məhkəməyə müraciət edərək Kosovanın müstəqilliyinin qanuni olub-olmadığına baxılmasını istəyib. Bugün məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəmənin perspektivləri haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Haqa məhkəməsi bugündən Serbiyanın müraciəti əsasında Kosovanın Serbiyadan ayrılmasının qanunliyi məsələsini araşdırmağa başlayıb. Dinləmələr 9 gün davam edəcək. Kosovanın, Serbiyanın və 29 ölkənin arqumentləri dinləniləcək. Daha sonra məhkəmə qərarını çıxarmaq üçün müzakirələrə başlayacaq. Müzakirələr isə bir neçə ay çəkəcək. Azadlıq Radiosunun Balkan xidmətinin müxbiri Dragan Stavlyanin Haqadan xəbər verir.
The whole procedure will last for a few months. There is estimated its opinion in the...
Bütün prosedur bir neçə ay davam edəcək. Gözlənilir ki, məhkəmə gələn ilin birinci yarısında qərarını bildirsin. Belə fikir var ki, məhkəmə qəti qərar verməyə bilər. Məhkəmənin sədri, hakim Hisa Şikova da deyib ki, məhkəmə dəqiq cavab verməyəcək. Məhkəmənin rəyi 30 səhifəlik materialdan ibarət olacaq. Çünki hakimlərin hərəsinin öz fikri var.
It will be necessary to read the answer thoroughly since the judges have different opinion.
Rəsmi Belqrad BMT-nin baş assambleyasına müraciət edib dinləmələr keçirməyə çağırmışdı. Assambleyada Haqa məhkəməsinə müraciət eləmişdi ki, müəyyən eləsin görək Priştina Kosova müstəqilliyini elan eləyəndə beynəlxalq hüququ pozulub yoxsa yox. Serbiyan Xarici İşlər Naziri Vukic eləmiş deyir ki, Belqrad ümid eləyir ki, məhkəmə elə bir qərar qəbul edəcək ki, bu Kosova müstəqilliyinin tanınması prosesinə son qoyacaq. Çerimiç onda deyib ki, Belqrad istəyir ki, məhkəmənin qərarı Priştinanı Kosova taleyi ilə bağlı yenidən danışıqlara başlamağa məcbur etsin. Yenə Dragan Stavlyani danışır.
Kosovo declared independence so far 63 countries supported it and a lot of
Kosova müstəqilliyini elan edəndən 63 ölkə onun müstəqilliyini tanıyıb, ancaq hələ də qeyri-müəyyən fikirdə olan ölkələr var. Həmin ölkələr bu məhkəmənin qərarını gözləyirlər. Baxmayaraq ki, məhkəmənin qərarı məcburi yox, tövsiyə xarakterli olacaq. Hər halda bu qərar Kosovanı tanıyıb tanımamaq barədə qərar qəbul etməyən ölkələrin mövqeyinə bu və ya digər şəkildə təsir edəcək. Xüsusilə Asiya, Afrika, Cənubi Amerika ölkələrinin mövqeyinə.
The position on still undecided countries, particularly in Asia or Africa or South America.
Rusiya Qərbin Kosova müstəqilliyini dəstəkləməsindən məyus olduğunu açıq-aşkar bildirib. Moskva Belqradın bu arqumentini dəstəkləyir ki, Kosovanın bir tərəfli addımı destabilizasiya xidməti eləyir və beynəlxalq hüququ pozur. Rusiyanın baş naziri Putin Qərbin Kosova müstəqilliyini dəstəkləməsini qanunsuz və qeyri-əxlaqi rəftar kimi qiymətləndirib. O deyib ki, Qərbin bu addımı dünyanın müxtəlif yerlərində separatçıları müstəqilliyə ruhlandırır. Kosova və Qərb ölkələrinin əksəriyyəti, o cümlədən Amerika, Britaniya, Fransa və Almanya bildirirlər ki, Kosovanın müstəqilliyi unikal bir hadisədir. Başqa etnik münaqişələr üçün presedent ola bilməz. Onu da deyirlər ki, Yugoslaviyanın dağılmasından sonra Serb qüvvələrinin Kosovada etnik təmizləmələr və qətliamlar törətməsindən sonra Serbiya hakimiyyətinin Kosovanı idarə etməyə heç bir etik və hüquqi əsası qalmayıb. Məhkəmədə rəyə öyrəniləcək 29 ölkədən 15-i Kosovanın müstəqilliyini, 14-ü isə Belqradın mövqeyini dəstəkləyir. Kosova müstəqilliyini 2008-ci ilin fevralında elan edib. 1999-cu ilin iyunundan NATO qüvvələri Kosovaya daxil olublar. Müstəqilliyini elan edənə qədər Kosova BMT-nin idarəçiliyi altında olub.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir.